Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армыстар ардақты ағайын, Азаттықтың апта тынысы бағдарламасына іліккен тақырыптарды бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай айта отырайын. Human Rights Watch Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткен кездің өзінде Қазақстанда адам құқықтары сақталмады деді. Қазақстан Халықтар Ассамблеясында шындықты жақсы көретін адам табылып, бастамашыл топтың рекордтық көрсеткішіне күмән келтірді. Қазақстан президенті кезекті жолдауында өзін қолдап дауыс берген 5 миллионнан аса халыққа ризашылығын білдірді. Қазақстандық саясаткерлер президенттің енді сайлауға түсерін, не елде референдум өту мүмкіндігін болжап отыр. Сондай-ақ сенбі күні Қазақстан оппозициясы президент Назарбаевты референдумнан бас тартуға шақырды. Сондай-ақ Қазақстан президентінің жолдауында көтерілген мәселелерді айтатын боламыз. Сонымен қымбатты тыңдаушым, Азаттықтың өткен апта оқиғаларына шолу жасап, маңызды деген тақырыптар талдаған апта тынысы бағдарламасымен таныстыруымызды бастайық. Өткен аптада адам құқығын қорғаушы Human Rights Watch Қазақстанды қатты сынады. Ұйымның жылдық есебінде Қазақстан 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткеніне қарамастан, бұл елде өрескел заң бұзушылықтар орын алды, адам құқығы жағдайы қиындады деді. Халықаралық ұйым заң бұзушылықтарды тізе отырып, осы Қазақстандағы адам құқығын сипаттаған бұл баяндамасына 5 бетін арнаған екен, Мақпал Мұханқызы бұл есепте айтылған жайттарды өздеріңізге баяндап береді.
Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына қарамастан, 2010 жылы елдегі адам құқығы саласында өрескел заңбұзушылықтар жалғаса берді. Сөз бостандығы мен ғаламтордағы бостандықты шектейтін заңдар сол күйінше қалып, кілттенген веб-сайттар мен блогтар тізімі азайған жоқ. 2010 жылы әлемдегі адам құқығының жағдайына баға берген халықаралық Human Rights Watch ұйымы жыл сайын жариялайтын баяндамасындағы Қазақстанға қатысты бөлімін осылай бастаған. Бұл бөлімнің алғашқы бөлігі Қазақстандағы сөз бостандығы мәселесіне арналған. Онда Қазақстанда әлде болса үкіметшіл ақпарат құралдары санының тәуелсіз медиадан гөрі басым екені, үкіметтің тәуелсіз ақпарат құралдарын дамытуға мүдделі болып отырмаған, керісінше билікті сынаған журналистердің қысымға ұшырату жалғасып жатқаны айтылады. Ұйым өткен жылы Қазақстанның батысында Өзен мұнай-газ компаниясы жұмысшыларының ереуіл кезінде соққыға жығылған журналисті мысал ретінде атап кетеді. Human Rights Watch ұйымы мемлекеттік құпияны жариялады деген айыппен сотталған Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповке шартты түрде бостандық бермеуінде сынап, оның сотының жабық түрде өткенде адам құқығына қайшы екенін атап көрсетеді. Естеріңізде болса, жақында ғана Өскемендегі қоныстандыру колониясында жазасын өтеп жатқан құқық қорғаушы Евгений Жовтисінге шартты түрде бостандыққа шығу туралы өтініші қанағаттандырылмаған болатын. Құқық қорғаушы ұйымның баяндамасында Евгений Жовтиске қатысты сот инстанцияларының заңға қайшы өткені турасында да жазылған. Human Rights Watch ұйымы елде бейбіт жиын өткізіп, өз пікірлерін ашық айтқан азаматтардың сотқа тартылып, тіпті қайсы біреулерінің темір тордың ар жағынан бірақ қандығында сынайды. Ұйым өткен жылы рұқсат етілмеген акция өткіз деп айыпталып, 10 күнге қамалған тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов дәл осындай жағдайда әкімшілік жазаға тартылып, ізінше сотты құрметтемегені үшін 4 жылға бас бостандығынан айырылған Ермек Нарымбаев Ақтөбеде мұнайшылардың тәуелсіз кәсіподағын құрып, қарапайым жұмысшылардың құқығын қорғап, нәтижесінде сотталып кеткен оппозициялық саясаткер Айдос Садықовты да мысал ретінде келтіреді.
Действительно, не улучшилось, а по многим позициям даже ухудшилось, и мы как правозащитники это неоднократно отмечали.
Адам құқығының жағдайы 2009-2010 жылдары жақсарған жоқ, керісінше көптеген салаларда нашарлаған. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуы, елде бейбіт жиын өткізу, сөз бостандығы, жала жапқан үшін қылмыстық жазаға тартпау сияқты мәселелердің алға жылжуына ықпалын тигізген жоқ. Бұл саяси партиялар үшін де өте күрделі жыл болды. Неге десеңіз, оларды тіркеу процесіне жаңа өзгерістер еніп, тым қиындап кетті. Соның салдарынан қазіргі таңда қандай да бір жаңа партияны тіркеу мүлде мүмкін емес. Елде саяси тұтқындар саны толықпаса азайған жоқ. Бұл тұрғыда бюромыз Human Rights Watch-тың позициясын толықтай құптайды.
Совершенно солидарны с Human Rights Watch в своих оценках.
Деді адам құқығын қорғау бюросының өкілі Виктория Тюленева. Халықаралық ұйымның пікірінше, Қазақстанда босқындар туралы заңның қабылдануы елден саяси баспана сұрап, босқын мәртебесін ала алмай жүрген азаматтардың жағдайын қиындатып жіберген. Ұйым өткен жылдың жаз айында Алматы тұтқындалып, содан бері қамауда жатқан 40 шақты өзбек азаматын мысал ретінде келтіреді. Өз елдерінде діни экстремизм үшін айыпталған бұл азаматтар азаматтардың өміріне қауіпті болса да, қазақ билігі осыған дейін олардың төртеуін экстрадициялап үлгеріпті. Ал босқын мәртебесін ала алмаған қамауда жатқан қалған 30 шақты босқынның тағдыры әлі күнге дейін бұлыңғыр деп түйеді ұйым өкілдері. Баяндамада бұған қоса елде бала еңбегін пайдалану мәселесін де ушығып кеткені, мигрант отбасыларының балаларының күнкөріс қамы мен жыл 12 ай азапты ауыр еңбекке жегіліп жатқан турасында да баяндалады. Ал халықаралық аренадағы басты ойыншылар, атап айтқанда Еуропадағы қауіпсіз және ынтымақтастық ұйым мүшелері төрағалықты елдегі реформалардың орындалуының кепілі ретінде пайдалана алған жоқ деп түйеді баяндамашылар. Жазушы Сағат Жүзіптің пікірінше, өкінішке орай Қазақстанда адам құқығының жағдайы барған сайын нашарлап барады. Оған мысалды алыстан іздеудің қажеті жоқ. Кеше ғана өткен президенттің өкілетін ұзартуға қатысты референдумның қол жинау процесінде заңсыздықтардың көп болғанын бәрі біледі, бірақ оны көбісі айта алмайды, дейді жазушы.
Қызылордадан 142 мың қол жиналды дейді. Ал ол үлкен ересек халықтың 3-тен 1-і. Сонда әрбір адамның біреу қол қойған болады. Мысалы, мен біздің бес қабатты үйде 300-дей адам тұрады. Мен солардан көріп жүрмін. Ешқайсысы бізге келген жоқ, қол қойған жоқ біз деп айтады. Сонда оның өтірік болғаны ғой. Үкіметтік әдіспенен, әкімшілік әдіспенен, қолдау зорлауменен, жалғандық өтірікпенен бәрі жинады.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Құрметті тыңдаушым, сонымен Қазақстандағы адам құқықтары сақталмайды деген Human Rights Watch-тың есебіне қарамастан, елде белгілі бір топтардың бүкіл жұрттың атынан сөйлеп, президенттің билігін ұзартуды көздеген саяси науқаны тағы жалғасты. Осы жолы президент өз жетекшілік ететін Қазақстан Халықтар Ассамблеясындағы түрлі ұлт өкілдері жиын өткізіп, президент Назарбаевты қолдайтындарын танытуға тырысты. Дегенмен бұл ассамблеяда шындықты қалайтын бірер азаматтар да болып шықты. Ол қазақтар атаманы Назарбаев билігін ұзартуды қолдап референдум өткізу үшін халықтан қол жинаған бастамашыл топтың рекордтық көрсеткіштегі 5 миллионнан аса дауысына күмән келтіріп, бұл асыра сілтеушілік деді. Ол отырғандарды шынайы болуға шақырды. Бұл отырыстағы қарсылыққа куә болған әріптесі Мақпал Мұқанқызына сөз берейік.
Модератор жиынға қатысушыларға президенттің өкілетін ұзартуға қатысты референдумды қолдау туралы ашық хаттың мәтінін таратып, сол турасында өз пікірлерін айтуды өтінді. Ешқандай қарсылығымыз жоқ деген ассамблея мүшесінің сөзін қазақ атамандарының бірі бөлді.
Нет,
Өзін осылайша таныстырған атаман онсыз да көшбасшы президенттің көшбасшы екенін мың рет қайталаудың қажеті жоқтығын, референдумға қол жинаған бастамашы топтың әрекетінде асыра сілтеушіліктер көп болғанын сынады. Қысқа уақыт аралығында 5 миллион қол жиналды деп жатыр. Өкінішке орай, көп адамдар соның ішінде мен де сол қол қоятын қағазды көрген жоқпын. Әрине, сайлау болсын, референдум болсын, президентке дауыс береміз, бірақ кімнен сұрамасам да сол қағазды көрмеген. Бұл осының бәрін ұйымдастырған бастамашы топтың кемшілігі деп ойлаймын. Жиналған 5 миллион қол көпке жария түрде дәлелденуі керек еді. Бұл көрсеткішті тек теледидардан ғана естіген әрбір адам айналасына қарап, ал қайсы осы 5 миллион қол деп сұрақ қоймасы үшін керек. Маған мәселенің осы жағы ұнамайды.
Ну зачем вот это вот как бы накрутка и вот это все демонстрация вот того, что у нас действительно есть.
Деді атаман Шехотов. Дегенмен жиынның модераторы тек ашық хатқа байланысты айтуларыңызды сұраймын деп қатысушылардың назарын хатқа бұруға тырысты.
Если вы против, так и скажите, что вы против письма открытого. Если вы по тексту, то что вы хотели туда внести?
Қатысушылар ішінен атаман Шекетовтың сөзіне жауап қайырғысы келген адамдар да табылды.
Главе семьи позвонили. Кстати, вот весь дом пришел, подписался. Лично я подписал. Мы живем по формулам.
Жиын соңында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың билікте 2020 жылға дейін қалуын қолдау ашықты дауысқа салынып, барлығы да қолдап дауыс берді. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтағайын, сонымен Қазақстан президенті өзінің өкілеттігін созуды көздеген референдумға қатысты ұстанымын жұма күнгі жолдауында айтып, өзінің бұл мәселеге қатысты конституциялық кеңес шешімін күтіп отырғанын алға тартты. Бірақ ол денсаулығым барда шаршамай жұмыс істей беремін дегенді айтып отыр. Президент Назарбаев өзін қолдап дауыс берген 5,5 миллионнан аса халыққа алғысын айтып, бұл мен үшін ерекше сыйлық деді. Мемлекет басшысының парламенттегі жолдауында айтқанын Есенбек Базарқұлдан тыңдаңыз.
Парламент мінберінде тұрып, Қазақстан халқына кезекті жолдауын арнаған Нұрсұлтан Назарбаев өзінің қызмет өкілетін ұзарту жөнінде ел ішінде болып жатқан оқиғаға тоқталып өтті. Конституциялық кеңес қандай шешім қабылдайтынына қарамастан, денсаулығы мен күші келіп тұрса, және халық қолдап тұрған жағдайда шамасы жеткенше жұмыс атқаруға уәде беретінін айтты.
Я своим указом отклонил предложение парламента о проведении референдума.
Өз жарлығыммен референдум өткізу туралы парламенттің ұсынысын қабылдамай тастадым. Өйткені мен 2012 жылы өтетін президент сайлауына түсуге қамданып отырған. Парламент өзінің конституциялық құқығын пайдаланып, конституцияға өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заңды қабылдады. Мен тиісінше ол құжаттың конституция мен заң нормасына қаншалықты сай екенін анықтау үшін конституциялық кеңеске жібердім. Халықтың бағалауы кез келген саясаткер үшін, оның ішінде президент үшін ерекше ықылас. Мен халықтың тақты қалдырмай ары қарай жұмысты жалғастыра бер деген емеуірін түсіндім.
Очень тронут таким отношением.
Дейт Нұрсұлтан Назарбаев жұма күнгі мәлімдемесінде. Қалай дегенмен де президент билік басында қала беруге кетәрі емес екенін жасырмады. Оның қалай жүзеге асатынын сарапшылар сансаққа жүгіртіп жатыр. Президент кеңесшісі Ермұхамет Ертісбайдың пікірінше референдумның тағайындалу туралы болжам 90% құрайды.
По-моему, недвусмысленно президент четко обозначил свою позицию.
Меніңше конституциялық кеңес қандай шешім шығаратынына қарамастан президент жұмысты жалғастыра беруге дайын екенін туралы өз позициясын жеткізген сияқты. Ол дайын, яғни егер конституциялық кеңес барлығы заңды конституцияға сай келеді десе, менің ойымша референдумның тағайындалуы 90%. Бұл менің пікірім.
Это моё мнение.
Дейт журналистер сауалына жауап берген президент кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев. Саясаткер Петер Свайктың пайымдауынша, конституциялық кеңес ата заңға енгізілген өзгертулер мен толықтырулар конституцияға сай емес деген шешім шығаруы мүмкін. Дегенмен ол әзірге таразы басы 50-50 болып тең тұрғанын айтады. Әйтсе де жағдайдың созылып кетуіне қарағанда шамасы конституциялық шешім кейінге шегеріле береді де президент сайлауға барады дейді саясаткер Петер Свайк.
Я могу предположить, что скорее всего он придет к выводу, что эти поправки неконституционны. Возможно. Хотя, повторяю, все сейчас 50 на 50.
Мен солай ойлаймын. Дегенмен тағы айтамын, жағдай 50-50. Ал нақты пайыздық көрсеткішке келер болсақ, 51% референдум өткізуден бас тартады, ал 49% референдум тағайындайды. Ол бүгін өзінің тағында қала беруге дайын екенін айтты. Қандай жолмен қалатынын әлі өзі шешкен жоқ. Референдум өткізуге қарсы болмаса, ол бүгін айтар еді. Ол шешімін тек конституциялық кеңеске артып отыр. Ал конституциялық кеңес өз бетінше шешім шығаруға қақысы жоқ. Бәрібір президентке жүгінеді. Дейт саясаткер Петер Свайк азаттық тілшісіне. Әділет партиясының төрағасы Мақсұт Нәрікбаев ол кісі референдумға барғысы келмейтінін бүгінде айтып отыр дейді. Соның қажеті жоқ, онан да президенттік сайлау болсын деп бұған дейін айтып келген дейді Мақсұт Нәрікбаев. Естеріңізде болса, қаңтардың 6-сы күні Нұрсұлтан Назарбаев өз жарлығымен референдум өткізу туралы парламенттің ұсынысын қабылдамай тастағанын Азаттық радиосы бұған дейін де хабарлаған болатын. Әділет партиясының басшысы бүгінгі күні халық, парламент және конституциялық кеңес болып президентті тығырыққа тіреп отырған айтады.
Құқықтық тұрғыда бұл кісі қазір бұрышқа тығып қойды. Халық, парламент, енді конституциялық кеңес мүмкін мынандай шешім қабылдауына болады. Бұны шешетін президент деп, ол былай да белгілі заң жүзінде. Бірақ бұл кісіге 99% бас тартуға қазір құқықтық тұрғыда мүмкіншілік жоқ. Ал 1% бар. Ол сол 1%-ді қолданып ол кісі бас тартса, онда меніңше кезектен тыс президенттік сайлауды өткізілу керек. Кезектен тыс. Енді халық бірдемеге өзінің айтқанын жасап көрді. Қазіргі таңда. Бірақ онда жаңағы құқықтық тұрғыдан тағы қайшылық шығады. Неге? Кейін шығын толыс демеді. Бұл кісінің құқығы бұзылады.
Дейт Әділет партиясының төрағасы Мақсұт Нәрікбаев азаттық тілшісіне. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілов референдум міндетті өтеді деген пікірде. Және де ол жақын күндері конституциялық кеңес өз шешімін жариялап қалар деген үмітте. Егер конституциялық кеңес ата заңға енгізілген өзгертулер мен толықтырулар заңға сай десе, президент келісуге мәжбүр болып референдумды тағайындайды дейді Болат Әбілов.
Референдум обязательно пройдет, скорее всего, ближайшие какие-то дни конституционный совет все-таки выйдет.
Егер конституциялық кеңес референдум өткізу туралы шешімін заңсыз әрі конституцияға жатпайды деп айтатын болса, онда мәжіліс пен сенатты тарату керек. Демек, онда кәсіби емес, заңды білмейтін адамдар отыр деген сөз. Бұл тағы үлкен проблема. Сондықтан бұл жағдайда конституциялық кеңес иә деп айтар. Дейт Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілов. Оның болжамынша референдум наурыз айының ортасында өтіп қалар. Дегенмен ол өз партияларының референдумды қолдамайтындарын мәлімдеді. Егер Нұрсұлтан Назарбаев ашық әрі бәсекелестік сайлауда осындай жеңіске жететін болса, бірінші болып құттықтауға дайын екенін жасырмады Болат Әбілов. Қаңтардың 14-ті күні Қазақстан парламент палаталарының бірлескен отырысында Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттік өкілеттігін саяси сайлаусыз ұзартып отыруға негіз болатын өзгерістерді конституцияға енгізуді қолдап бірауыздан дауыс берді. Назарбаев парламенттің бұл шешімі конституцияға келер-келмесін анықтауды сұрап, қаңтардың 17-сі күні заңды конституциялық кеңеске жолдады. Конституциялық кеңес бұл мәселеге байланысты өз ұйғарымын бір айдың көлемінде айқындайды. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Құрметті ағайын, сөйтіп қаңтардың 28 күні парламентте Қазақстан халқына кезекті жолдауын жариялаған президент Назарбаев өз билігін жалпы халықтық референдум арқылы ұзарта ма, немесе ашық сайлауға түсе ме, оны ашып та анықтап та айтпады. Бірақ халық қаласа билік басында әлде отыра беруге дайын екенін мәлімдеді. Ал сенбі күні Қазақстан оппозициясы президентті референдумнан бас тартуға шақырды. Бұл жайында қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар. Бізден алыс қалмаңыздар.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Құрметті ағайын, сонымен хабарларымызды референдум тақырыбында одан әрі жалғастырсақ. Алматыда оппозициялық партиялар бастамасымен демократиялық форум өтті. Онда оппозиция жетекшілері өз партиялары атынан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтан референдум өткізуден бас тартуды сұрады. Бұл сенбі күнгі үндеу оппозициялық партия өкілдерінің 2020 жаңа Қазақстан атты республикалық демократиялық форумында айтылған еді. Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық жағдай алаңдаушылық тудырады деген оппозиция өкілдері елге демократиялық баламалар қажет деп отыр. Олар биліктің президент өкілетін 2020 жылға дейін ұзарту үшін референдум өткізу туралы бастамасын ақылға сыйымсыз деп бағалады. Бұл жиынға қатысқан әріптесім Ләйлі Махметжанқызына кезек берейік.
Жаңа Қазақстан республикалық демократиялық форумына қатысушылар Қазақстанда халықтың әлеуметтік жағдайы күн санап нашарлап келе жатқанын және экономиканың дамымай отырғанын айтты. Олар орта және шағын бизнеске билік тарапынан қысым жасалып отырғанын және банк тарапынан несиелендірудің тоқтатылуы себебінен келеңсіз жағдайлар орын алып отырғанын алға тартты. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы президиумының мүшесі Петр Свойк қоғамда орын алып отырған жағдайларды шешу үшін барлық оппозициялық партиялар мен адамдарды бірігіп күрес жүргізуге шақырды.
Это попытка законсервировать ситуацию. На самом деле все.
Қоғамда орын алып отырған оқиғаларды шындығында тұншықтырып отыр. Сондықтан болуға тиісті оқиғалар біз күткеннен де тезірек орын ала бастайды. Бұл бізден үлкен жауапкершілікті талап етеді. Қазіргі президенттің өкілеттігін ұзарту үшін референдум өткізу туралы бастама бұрыннан қалыптасқан жағдай. 1995 жылы конституция қабылданғаннан бері авторитарлық билік орнату көзделген болатын. Өткен жылғы ұлт көшбасшысы туралы заңның күшіне енуі осының дәлелі. Ал әлеуметтік экономикалық жағдай еріксіз дабыл қағуды қажет етеді. Халықтың әлеуметтік жағдайы нашарлап барады. Сондықтан президент өкілеттігін 2020 жылға дейін созу үшін референдум өткізу туралы бастама ақылға сыймайтын жағдай екенін және оны сайлауға түсуге құқылы адамдардың конституциялық құқығын бұзу деп есептейміз. Деді Петр Свойк. Форумға қатысушылар референдумның өтетініне сенімді екендерін жеткізді. Бұл ретте билік батыстың пікірімен де санаспайтынын алға тартты. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай оппозициялық партиялардың ұйымдастыруымен өткен шерулерге адамдардың аз жиналатынын айтты. Оның айтуынша, аталған партияның көтерген мәселелеріне көпшілік қолдау танытпағандықтан олардың ұсыныстары мен талаптары билікке жете бермейді. Ең үлкен жиындарға 3-4 мыңнан астам адам жиналған емес, ал онда біз тіл туралы, бағаны тұрақтандыру, коммуналдық төлемдер туралы мәселені көтереміз. Ондай жиындардың өтетіні туралы арнайы парақшаларды пәтерлерге таратамыз. Соған қарамастан адамдар келе бермейді. Сондықтан кез келген оппозициялық партия бұл мәселені ескеруі қажет. Ал мәселенің барлығы халықтың өзімен тікелей байланысты болғандықтан, оны шешу үшін үнемі күрес жүргізу қажет. Бізде сөзімізді билікке жеткізетін не телеарна, не мінбер жоқ. Біздің ұстанымымызды қолдаған газеттер қандай қысым көріп отырғанын көріп жүрсіздер және қандай тиражбен шығатынын да білесіздер. Соның бірі «Свобода слова» газетін мысалға келтіруге болады. Деді Жармахан Тұяқбай. Қазақстан коммунистік партиясы мен тіркелмеген алға партиясының атынан сөз алған Владимир Козлов Қазақстанда қандай жағдай орын алмасын, оның барлығына президент жауапты деді. Ол кеше президент жолдауында өздерінің ұсыныстары ескерілмегенін айтты. Біздің мемлекетте президенттің келісімінсіз ештеме жасалмайды. Ешқандай билік өз ұстанымын бірнеше айдың ішінде 180 градусқа бұра алмайды. Өткен жылдың 42 айында президенттің кеңесшісі Ертісбаев ешқандай референдум болмайды деп айтқан болатын. Кешегі президенттің жолдауына келетін болсақ, мен үшін бұл кезекті жолдау қызықты емес. Біз жыл бойына халықтың атынан сөйлеп, не қажет екенін айтып әуре болсақ, жолдауда ол біз қандай жолмен жүру керектігімізді көрсетті. деди Владимир Козлов. Форумга катышуучу оппозиция өкүлдөрү бийликте референдум өткөрүү тууралуу күдүктү бастама көтөргөндөн көрө казакстандыктардын маселесин чечүүгө бар күчүн жумсоого үндөдү. Лейл Махметжан кызы, Азаттык радиосу, Алматыдан.
Кадырменде агайын, энди Казакстан президентинин жума күнгө жолдоунда камтылган негизги маселелер менен өкмөткө жүктөлгөн тапшырмалар жайлы Эсенбек Базаркул айтып берет.
Быйылгы жолдоунда Нурсултан Назарбаев стратегиялык жоспардын аясында тайып 10 жылдыкта Казакстан 2020 жылга карай мындай көрсөткүчтөргө кол жеткизүү керек экенин атап өттү. Маселен, жалпы ички өнүмдүн өсүмү кем дегенде 30% курайт. Кайта өңдөйтүн салалардагы өсүм өңдөүчү саладагы деңгээлден артады, немесе сонун деңгээлине жетет. Улуттук кор активтери жалпы ички өнүмдүн кем дегенде 30% курайт. Сонун катар президент осы жылы орто ауыр кылмыш жасаган 2000 сотталган абактыдан босатылатынын айтты. Аграрлык секторда мал чоорашылыгын дамытуу жөнүндө бага жеткисиз жоба иске асырылатын болот. 2017 жылы мемлекеттик тилди меңгерген казакстандыктардын саны кем дегенде 80% жетет. Ал 2020 жылга карай кем дегенде 95% казакстандык казак тилинде сөйлөйтүн болот. 10 жылдыктан кийин мектеп бүтүрүүчүлөрдүн 100% мемлекеттик тилди меңгерет, дейт президент.
1991 жылы тәуелсиздик жарыялаган кезде биздин халкыбыз канча эди Казакстанда? Жартысынан кем. Ал энди кийинки эсептердин өзүндө сол өз тилимизден айрылып кала жаздаган казактардын өзүнүн ана тилин билмейтини канча эди? Мынакей осы жылдардын ичинде иштеген чарбамыздын аркасында биз 70% билүүгө жакындап калдык. Бул чынында да үлкөн табыс. Баарлыгыбыз алда да бирге жумуш иштөөбүз керек.
2020 жылға қарай білім берудің 12 жылдық үлгісіне толық көшу жүзеге асырылады. 2020 жылға қарай халықаралық стандарттар бойынша тәуелсіз ұлттық аккредитациядан өткен жоғарғы оқу орындарының үлесі 30% құрайды. 2015 жылға қарай 350 дәрігерлік амбулатория, фельдшерлік, акушерлік пункттер мен емханалар салынады. Осы міндеттерді орындаудың нәтижесінде 2015 жылға қарай күтілетін қазақстандықтардың өмір сүру ұзақтығы 70 жасқа, ал 2020 жылға қарай 72 жасқа және одан ұзақ жасқа дейін ұлғаятын болады. Дейт президент. Жол картасы дағдарысқа қарсы бағдарламасы аясында 2 жыл ішінде халық жұмыспен қамтамасыз етілді. Жұмыссыздық деңгейі қысқарды және Қазақстан қалалары мен ауылдарында инфрақұрылым жасалды, дейді Нұрсұлтан Назарбаев. Үкімет бизнес қоғамдастығымен бірлесіп индустриалды нысандарда жұмыс істегісі келетін адамдарға тегін кәсіптік оқуды ұсынуы қажет. Даму әлеуеті жоғары елді мекендерде ауыл инфрақұрылымын дамытамыз. Суаруға, шағын кредиттеу және заттай гранттар бағдарламаларына қол жетімділігін кеңейтіп, кәсіпкерлік машықтарына оқуын ұйымдастырамыз. Сондықтан үкімет қаржылық реттеушілермен бірлесіп, тиісті заң жобасы мен шаралар кешенін жедел әзірлеуді тапсырамын, дейді президент. Халықты әлеуметтік қорғау және еңбекпен қамту министрі Гүлшара Әбдіқалықованың айтуынша, Қазақстан тұрғындарының 32% өзін өзі жұмыспен қамти алады. Оның 60-тан астам пайызы ауылдық жерде тұрады, дейді министр Гүлшара Әбдіқалықова.
Сондықтан қазіргі кезде осы категорияға үлкен көңіл бөлініп отыр. Елбасы бұған нақты тапсырма берді. Егер де өзін өзі қамтамасыз ететін азаматтардың проблемасын шешетін болсақ, олар біразы на индустриялық инновациялық бағдарламаға потенциалды жұмыс атқарушылар болып табылады. Сонымен қатар, бұл кісілердің активті формаға ауыстыратын болсақ, әлеуметтік мәселелерде әрі қарай шешілетін болады. Сонда жаңа аз қамтылған азаматтар, формальды секторге ауысатын азаматтар осы өзін өзі қамтамасыз ететін категориядан табылады деп ойлаймын.
Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Бәйменов биылғы жолдауда халықтың әлеуметтік жағдайына айрықша назар аударылған құптайтынын жеткізді.
Маңызды бағыт әрине бұл әлеуметтік жаңғыру бағдарламасы. Себебі біз бәріміз білетін 21-ші ғасыр әлеуметтік капиталдың жарысатын, яғни адам әлеуетінің жарысатын ғасыры. Сол себептен білім, денсаулық сақтау саласы және халықты еңбекпен қамтып, еңбектің жаңа сапасын көтеру бағдарламасы бұл біздің халықтың әлеуметтің әлеуетін жаңа биікке көтеруге алып келеді.
Биылғы жолдауда білім беру, денсаулық, тілдерді дамыту, жұмыспен қамту, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, сапалы ауыз су және кірістерді арттыру сияқты 7 бағыттарды белгілеп берген президент үкіметке қыруар шаруаны жүктеп берді. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Осымен ардақтағайын апта тынысы бағдарламасы аяқталды. Амандықта болайық. Сау болыңыздар.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб.